Já jsem byla začena 17. května 1949 jako vedoucí skautské skupiny, kterou jsem zapojila ovšem do velké jiné skupiny s tím, že junáci budou dělat pořádkovou službu, bude-li potřeba. No už tehdy jsme si uvědomovali, že spěje celý náš národ víceméně k zániku, protože jak ekonomicky, tak politicky nebylo vůbec možno žít.
Uvedená slova byla zaznamenána v roce 1968 a patří Dagmar Skálové. Ženě, která byla kvůli odbojovým aktivitám po roce 1948 spolu s řadou dalších členů skautského hnutí odsouzena k mnohaletému trestu odnětí svobody. Dagmar Skálová, rozená Šimková, patřila k předním politickým vězenkyním 50. let minulého století a svou statečností byla vzorem a oporou mnoha souputnicím. Jistě i proto byla v roce 1997 prezidentem České republiky dekorována řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Dagmar Šimková se narodila 6. listopadu 1912 v Plzni. Nejdříve navštěvovala obecnou školu a poté reálné gymnázium. Roku 1934 vstoupila do skautského oddílu, kde působila pod přezdívkou Rakša. Skautingu se věnovala velmi intenzivně za podpory svého muže Karla Skály. Podstatné pro životní osudy pamětnice je, že se coby skautská oddílová vedoucí po roce 1948 zapojila do protikomunistického odboje. K jejímu zatčení došlo 17. května 1949 v souvislosti s vyšetřováním pokusu o převrat, do kterého byly zapojeny některé junácké oddíly. Důvody svého postoje pamětnice uvedla při nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Na předtištěné otázky vězeňského dotazníku odpověděla pouze částečně, avšak bez váhání. Prostě nesouhlasila s hospodářským i politickým vedením státu a vadilo jí, že na vedoucí místa byli dosazováni neschopní jedinci. Vadila jí nesvoboda, z níž plynulo pokřivení lidských charakterů. Když si dosadíme tato slova do dnešních dnů, mohou se nám jevit jako aktuální. Vraťme se však do minulosti a poslechněme si další vzpomínky paní Skálové, které byly v době Pražského jara zaznamenány někdejším studentem Filmové akademie Vlastimilem Venclíkem.
Byla jsem odsouzená na doživotně, no a z toho jsem si odseděla plných 16 let. Nejprve, já nevím, kolik dní jsem byla vyslýchána v Bartolomějské, několikrát v bezvědomí při tom, že to mě polili kýblem vody, no vyslýchalo se dál. No pak nás převezli Antonem na Pankrác, tam jsem v takovým ani spánku, ani bezvědomí ležela, že všech 65 asi žen, které jsme byli na té izolaci, jsme zahájili hladovku s tím, že si přejeme mluvit s někým z vnitra anebo s generální prokuraturou. No, bylo nám vyhověno, takže po 3 dnech jsme hladovku přerušili a byli jsme vlastně vyslýchány těmi činiteli z vnitra. Hladovku jsme vyhráli na celé čáře, protože pak nám musel náčelník a velitelství poskytnout ty nejnutnější hygienické potřeby, jako mýdlo, toaletní papír a tak dále.
Po zatčení Dagmar Skálové následovalo 3měsíční vyšetřování vedené se značnou brutalitou. Jak pamětnice vzpomínala, byla tlučena do zad, kříže i stehen a často upadala do bezvědomí. 8. srpna 1949 byla odsouzena s několika dalšími skauty státním soudem v Praze. V jejím případě k doživotnímu trestu. Další členové jejího oddílu měli štěstí více. Část na dobové poměry mírných trestů lze vysvětlit užitím morzeovky. Tehdy si totiž skauti v pankrátském žaláři posílali důležité informace formou vyťukávání zpráv na zdi jednotlivých cel. Znamenalo to ovšem, že přes násilné výslechy všichni vyšetřovanci museli dodržovat základní linii dohodnutých výpovědí. Tehdejší situaci popisuje další obžalovaný skaut Jiří Navrátil.
Všichni museli, ale to museli opravdu všichni. Kdyby byl jeden něco říkal jinýho, tak se to vezlo, že jo? A hlavně to, jak musel říkat Dáša. My jsme se domlouvali teda morzovkou, No, klepete na ulici, na zeď, že jo, klepete tečka, čárka, tečka, čárka, takže A je takhle a N je takhle, že jo. To jako se nějak vědělo, kde kdo je, takže ono to taky šlo jako přes někoho. Takže třeba Dáša byla ve třetím patře a já byl v prvním.
Tak, to jsem se chtěl zeptat.
A nad námi byl druhý patro a tam teda musel být někdo a ten ale třeba s námi neměl vůbec nic společného, že jo? A teďka jste dělal tak dlouhou výzvu, že hledáte Dášu Dagmar Skalou, až vám od někud přišlo Erko, že jo?
Skauti obžalovaní z účasti při pokusu o státní převrat se při soudu hájili tím, že v ulicích Prahy se v okamžiku zatčení podíleli na nevinné noční bojové hře. Tato obhajoba zřejmě zmírnila tresty většiny junáků. Z části rozsudku je zřejmé, že se Dagmar Skálová snažila před soudem vzít většinu obvinění na sebe, především však upustila od svého prvotního doznání vynuceného násilím. Soud však její výpověď nevzal v potaz a přidržel se původních, pod násilím podepsaných protokolů. Z pankrácké věznice byla Dagmar Skálová v roce 1950 přesunuta do Žaláře ve Znojmě a posléze do Kutné Hory. Nejdelší etapou její vězeňské pouti však byl desetiletý pobyt v Pardubicích, kde prošla několik pracovišť. Jako nepřátelský element byla od dalších vězeňkyň izolována na zvláštním oddělení. I tak se ovšem stýkala s podobně smýšlejícími ženami. Dochované hodnocení z dubna 1965 uvádí, že zpočátku neplnila normy a po celou dobu výkonu trestu narušovala pracovní morálku ostatních. Když v roce 1956 prošla českými novinami zpráva, v níž předseda tehdejší vlády William Široký tvrdil, že v Československu není politických vězňů, 12 odvážných pardubických vězeňkyň sepsalo dopisy pro generálního tajemníka Organizace spojených národů. Tak vznikla verze prohlášení v několika jazycích.
Dopisy jsme předali panu náčelníkovi s žádostí, aby je zaslal na ministerstvo vnitra, a ministerstvu vnitra zase další dopis se žádostí, aby předali dopis pro Hammarskjölda ministerstvu zahraničních věcí. Místo vyřízení jsme byli druhý den večer přepadeni četou dozorců, kteří odvedli všechny ženy z izolace na kulturní místnost, kde byl velký filcung a nás 12 a ještě jednu, která se přidala k nám, protože chtěla mluvit s ministerstvem vnitra taky, po důkladné prohlídce odvezli na STB do Pardubic, kde po zase velké prohlídce nás dali na samotky a přijelo nás vyšetřovat, patrně to bylo ministerstvo vnitra. V Pardubicích jsme byli až asi do 12. srpna, no a odtud nás pak odvezli na Pankrác. A na Pankráci nám bylo přečteno rozhodnutí, že jsme potrestáni kázeňským trestem odnětí výhod na dobu 3 měsíců. Téměř všechny z nás se odvolali. Já sama jsem žádala, abych byla postavena před řádný soud, protože jsem se nikterak neprovinila proti vězeňskému řádu. A nepovažovala jsem také za nějaký přestupek, když politický vězeň, který není za takového uznáván, žádá o zastání tajemníka Organizace spojených národů. Zvláště proto, že jsem věděla, že Československá republika je také jedním ze signatářů charty OSN.
Protest uvězněných žen byl neúspěšný. Zpráva vyšetřování ministerstva vnitra v prošetření stížnosti ze dne 14. září 1956 uvedla následující.
Stížnost odsouzené Skálové je nepravdivá a úmyslně zkreslená. Účelem této provokace bylo ze strany jmenované i dalších odsouzených žen sledováno poškození státního zřízení v zahraničí a diskreditování orgánů ministerstva vnitra před veřejností. Navrhuji, aby byla provedena opatření v tomto směru, aby jmenovaná nemohla svým nepřátelským smýšlením působit na další odsouzené ženy.
Šetření provedli nadporučík Tecl Jan a nadporučík Hampejs Václav. Po neúspěchu statečné akce následovaly represe. Pro Dagmar Skálovou to mezi jinými znamenalo i vyloučení ze skupiny osob, jichž se týkaly amnestie ze začátku 60. let. Posledním místem věznění Dagmar Skálové se stala věznice v Opavě, kde pamětnice pobývala od roku 1963. O 2 roky později byla propuštěna na základě amnestie prezidenta republiky. V jejím hodnocení, vypracovaném několik dnů před odchodem z vězení, stojí: jmenovaná se svým odsouzením není vyrovnána. Trest se jí zdá neuměrně vysoký. Amnestie fakticky znamenala podmínečné propuštění vyměřené soudem na 7 let. Když se pamětnice natrvalo dostala z bran českých věznic, její manžel Karel Skála byl ještě ve výkonu trestu. I přes příkoří, kterých se statečné ženě během jejího nelehkého života dostalo, Dagmar Skálová svých činů nikdy nelitovala. Když skonala, psal se 15. červenec 2002. Zemřela po 37 letech od svého propuštění z vězení.